Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo evo dogurali smo i do posljednjeg augustovskog vikenda u kome emisija Nedjeljom ujutro i dalje zadržava svoju uobičajenu formu i standardne sadržaje. Oskudici, tema unatoč. Dakle, kao i svaki put u ovom terminu, bit će pjesme i naših redovnih priča, uglavnom u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. U potrazi za njima redovno idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a jedan od znakova prepoznavanja ovoga programa je muzički izbor. Ako ništa, neka to bude razlogom što u narednih sat vremena nećete mijenjati frekvenciju. Evo i prvog izazova.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but your love will love go away. Unchain my heart. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way. Unchain my heart. When you don't care a bag of beans for me, unchain my heart of please, set me free.
Unchain my heart.
You don't care, but you let me go. If you
Kako eto zvuči Joe Cocker, jamačno jedno od najvećih imena bluza i roka, jedan od nekolicine preživjelih legendi originalnog Woodstocka, ali rijetki učesnik onog ponovljenog izdanja najvećeg svjetskog happeninga, održanog u vrijeme kad nam ovdje do nikakvih Woodstocka nije bilo, 1994. Pitate se naravno šta nas je to predijelilo da vam jutros ponudimo baš ovaj glas, a ja ću ukratko. Bio je to veličanstveni koncert održan početkom ove sedmice u Pulskoj areni i aktuelna turneja Cockerova po europskim zemljama, među kojima su i ove iz regiona. Izuzmemo li nas ovdje? Ali zato imate ovaj program i našeg producenta Enesa Hrnjičića da vas barem podsjete na jedan blistavi vokal i jedinstveni repertoar čija autentičnost nije opšte uzdrmana činjenicom da se velikim dijelom radi o reinterpretacijama već poznatih hitova. Krenimo redom. Cocker je započeo muzičku karijeru još kao osmoškolac u rodnom Sheffieldu. Bili su to uglavnom neubjedljivi koraci u žanru hopa, ali se kasnije kao istinski obožavatelj Chucka Berrya, Jerry Lee Lewisa, a kasnije i Raya Charlesa, okrenuo na drugu stranu. Snimao je sa vlastitim Grease bendom, ali sa nekolicinom kasnije poznatih muzičara, računajući i Jimmya Pagea. Duboki trag je ostavio na tržištu Ujedinjenog kraljevstva povredama Beatlesa, od kojih su se neke našle na samim vrhovima popularnosti, kao na primjer nadahnuta obrada hita momaka iz Liverpoola All Crying Steed 1964. Ipak, u veliki svijet se vinuo tek nastupom na Woodstocku 69. poslije kog je sve krenulo prema vrhu vrhova. Otkad se razišao sa bendom, započela jedna blistava solo karijera. I to unatoč privatnim padovima i privremenim apstinencijama od muzike, zbog alkohola i droge, na primjer, ili zbog emocionalnih lomova u privatnom životu. Početkom 80-ih prošlog vijeka, privatno se stabilizovao i krenuo posve novim pravcem, a svjetska mu je slava potpuno vraćena udarnom numerom iz kultnog filma Oficir i džentlmen, koja je osvojila Oscara i popela se na broj 1 maltene svih svjetskih top lista. Nastavio je evo do dana današnjih obradovati brojnu publiku uglavnom obradama poznatih pjesama, a njegov hrapavi glas dobrodošao je svim zaljubljenicima u ovu vrstu muzike. Svejedno, pjevajući obrade Beatlesa, Stevie Wondera, Boba Dylana, Johna Fogertya. Podaci govore kako je snimio 30 albuma, a za svoju muziku dobio bezbroj priznanja. Osim već pominjanog Oscara, to su Grammy, ali i visoki orden oficira imperije kojim ga je okitila britanska kraljica Elizabeta. Samo se pitam kako će više od pola stoljeća na sceni stati u skromni okvir ove emisije.
Well, you've been wearing your burden like a two-ton chain. Take it off, throw it down. Send that pity party packing on the midnight train. Get it gone, ship it out. Calling on Curvy Skinny, don't matter ugly pretty. Let's all get down and dirty. If you wanna catch a ride to a good time, this is your song. Get on. And if you wanna have a party, we can start it right. Watch you waiting home. Get on. Don't let it slip away. It's all about today. Hear all the people say, get on. Baby, get on. We got that boom, boom, bumping like a downtown quake. Wake it up, shake it down. We got the girls all jumping, got the dudes on the make. Feel the love, moving round. The party's getting hotter, break out the fire water. Turn up some Joe Cocker. If you wanna catch a ride through a good time, this is your song. Get on. And if you wanna have a party, we can start it right. What you waiting on? Get on.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici se muče da objasne zašto je globalno zagrijavanje usporilo u posljednjoj deceniji. Informacije o tome procurile su iz nadolazećeg velikog izvještaja Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Međuvladina studija tvrdi da su naučnici 95% sigurni da su ljudi krivi za klimatske promjene, ali trenutno ne mogu da pronađu razlog zašto se globalne temperature u posljednjih 15 godina nisu podigle kao što je to predviđeno. Sudeći po neobjavljenom nacrtu dokumenta, naučnici smatraju da bi vulkanski pepeo, slabija temperatura sunca i upijanje toplote u okean moglo objasniti misteriju. Izvještaj bi trebao biti objavljen u oktobru naredne godine na međuvladinom panelu o klimatskim promjenama, a uključuje brojna objašnjenja za usporenje globalnog zagrijavanja. NASA poslala teleskop Kepler u penziju. Svemirski teleskop Kepler u buduće neće obavljati svoj primarni zadatak traganja za planetama, pošto inženjeri nisu uspjeli da riješe problem u sistemu usmjeravanja. Teleskop je u maju ostao bez drugog od 4 točka za usmjeravanje, što znači da više nije u stanju da miruje dok posmatra zvijezde. Inženjeri američke NASA razmatrali su više mogućih rješenja, ali nijedno nije bilo uspješno. Kepler je do sada omogućio otkrivanje 135 planeta izvan Sunčevog sistema i više od 3.500 kandidata za ovu klasifikaciju. Svemirska observatorija, vrijedna 600 miliona dolara, lansirana je u martu 2009. s ciljem da pronađe planete veličine Zemlje koje kruže oko svojih zvijezda u takozvanoj nestanjivoj zoni. U narednim godinama bit će pokrenuto još nekoliko misija traganja za udaljenim planetama. Brzi bežični internet dovoljan za praćenje video sadržaja sa web sajtova bit će dostupan avionskim kompanijama do 2014. godine. Sistem može da se koristi za povezivanje na internet iz aviona, vozova i brodova, a omogućava do 10 puta brži prenos podataka u poređenju sa konekcijama koje putnici trenutno koriste. Nekoliko komercijalnih satelitskih operatera planiraju da pokrenu mreže koje koriste takozvane zemaljske stanice na mobilnim platformama u narednim mjesecima. Najnovije inovacije u satelitskoj tehnologiji znače da je sada moguće ostvariti pristup internetu iz aviona, voza i broda brzinama koje su blizu onima koje očekujete od širokopojasnog interneta koji koristite kod kuće. Čovjek koji je hakovao Facebook profil osnivača ove društvene mreže, Marka Zuckerbergera, dobio donacije hakera širom svijeta, nakon što mu je kompanija odbila isplatiti nagradu namijenjenu onima koji otkriju njene slabosti, odnosno greške. Halil Šredah otkrio je i prijavio greške Facebooku, ali je njegovo upozorenje zanemario tim koji se bavi sigurnošću društvene mreže. Halil je potom napisao poruku na Zuckerbergerovom zidu kako bi dokazao postojanje buga, no nagradu za pronalazak greške nije dobio jer zvaničnici Facebooka smatraju da je prekršio pravila o privatnosti. Zbog toga je Mark Mayfred, šef kompanije Beyond Trust, pokrenuo akciju prikupljanja novca kao nagradu za Halila. Do sada je skupljeno $9,000. Oni i drugi hakeri smatraju da je Facebook nepravedno uskratio novac Halilu. On je tamo u Palestini i vrši istraživanja na laptopu starom 5 godina, koji se raspada. Novac je nešto što će mu pomoći, kazao je Mayfred. Istraživanja utjecaju radijacije nakon katastrofe u Fukushimi na stanovnike oblasti u kojoj se nalazi atomska centrala otkrilo je da 18 maloljetnika ima rak štitnjače. Istraživanje na približno 200.000 osoba od 18 godina ili mlađih provela je zdravstvena služba koja brine o stanovnicima tog područja. Broj zabilježenih slučajeva karcinoma trenutno iznosi 18, što je 6 više nego u prethodnom izvješću iz aprila, koji je obuhvatao manji broj osoba. Specijalisti koje je angažovala lokalna vlast skloni su mišljenju da ti karcinomi nisu izravno povezani sa nuklearnom nesrećom od 11. marta 2011. To mišljenje temelje na usporedivim podacima, posebice u slučaju katastrofe u Černobilu 1986. u Ukrajini. Otkriven podzemni grad ispod Hadrianove vile u Rimu. Mreža tunela za koju se smatra da čini podzemni grad otkrivena je zakopana duboko ispod vile rimskog cara Hadriana. Arheospeolozi počeli su da iscrtavaju podzemne puteve i vjeruju da su prolazi najvjerovatnije korišteni za kola koja su vukli volovi, a transportovala su robove, hranu i druge potrepštine daleko od očiju cara. Vilu u Tivoliju u blizini Rima izgradio je car Hadrian u 2. stoljeću naše ere, a činilo ju je 30 zgrada, od kojih je svaka bila okružena ukrašenim vrtovima, bazenima i fontanama. Pored mreže puteva, arheolozi su otkrili i čitav niz predmeta.
Place for losers or the innocent of mine. It's a full-time job for anyone to stay alive. The streets have set like boundaries for a war that's never won. What a wasteland for broken dreams and hired guns. Love holds my tears.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Juče je završio Sarajevo Film Festival, najveća regionalna smotra filmske industrije, a već sutra i trajeće čitave naredne sedmice u Širokom Brijegu započinje najstarija smotra dokumentarista u regionu. Po 14. put održava se naime Mediteran Film Festival, na kome će biti dodijeljene nagrade za najbolji dugometražni i kratkometražni dokumentarac te nagrada publike. Razgovaram sa jednim od osnivača, festivalskim producentom Robertom Bubalom. Roberte, dobro jutro želim.
Dobro jutro i tebi, Budo.
Evo, većina naših slušalaca ne zna kako je vaš festival najstarija smatra dokumentarista u regionu. Pa godi li činjenica da ste ovo izdržali po 14. put svim nevoljama koje prate kulturu unatoč?
Pa godi ta činjenica, ali ne godi činjenica da se svake godine ovako poprilično namučimo dok to sve izrealiziramo. Jer, uvijek vas neka nevolja ono zadesi. A najviše je to nevolja ekonomske prirode, znači ta opća kriza i te brojne nepoznanice, znači od na koji način to sve isfinancirati, od institucija preko raznih sponzora.
Evo, mene moram ti reći malo žacne, svaki put kad razgovaram o našim festivalima, više nego uglednim i prestižnim regionalnim manifestacijama, započinjem pitanjima u vezi s ovim problemima, ali tako je, kako je, jel?
Pa tako je, nekako je opći način života takav postao, tako da, šta znam, ne moramo, ja ne mislim da je sad ono, da smo mi sad najvažniji na svijetu, jednostavno ima i važnije stvari, važnije kategorija društva, treba najprije plaće isplatiti, ne znam, policiji, prosvjetnim djelatnicima i tim drugim stvarima, a naravno da kultura ne smije biti preskočena, ali evo, ne možemo se nekad svrstavati iznad tih nekakvih socijalnih kategorija, znači onih socijalnih kategorija koji ne mogu preživjeti bez državne ili županijske ili općinske pomoći.
Ovdje je meni posebno interesantno koliko je se sve to odražavalo na program sam. Pretpostavljam kako je interesovanje autora iz područja Mediterana nije izostalo, ali da li ste vi ovdje mogli odgovoriti svim tim zahtjevima?
Jesmo, apsolutno. To nam je najvažnije zapravo da ako postoji kakav produkcijski problem, znači ono na čemu nećemo zakidati, to je program. To je filmski program. Nama se ove godine javilo pa gotovo 400 filmova. Mislim da je gotovo sve što vrijedi na Mediteranu da je došlo do ruke našeg selektora. A kad uzmete da mi pustimo samo 20 do 25 filmova, onda mislim to je sam vrh dokumentarizma s Mediterana. Znači, apsolutno najbolji filmovi su u Širokom Brijegu. Pomno je sve pregledano. Selektor to gleda mjesecima, znači odlučuje. I mi iz jedne zemlje nismo nekakav pad zabilježili. Uvijek ima neki zemalja zapravo koji imaju lošiju produkciju, odnosno manju produkciju, poput naše zemlje, znači koja nema puno dokumentarnih filmova. Recimo, Izraelci godišnje pošalju nama 60-70 filmova, mislim, to je nevjerojatno koliko oni imaju jaku produkciju. Prođe im jedan, dva, nekad tri, ali ono uporni su, ne odustaju nikad, znači šalju sve što imaju. Meni jedino malo opet razočarala činjenica da iz tih zemalja koje su bile zakvaćene takozvanim arapskim proljećem, da tu nema još nikakvih filmova. Znači, iz Egipta, koji postoji nekakav filmska kultura, ne baš tako značajna, ali postoji nekakva kinematografija, dakle da nemamo nikakvih filmova od rušenja Mubaraka pa sad do svrgnuća Mursija, da nemamo nikakvih filmova, da iz Sirije nemamo ništa, da iz Tunisa nemamo ništa, da nemamo ništa iz te Sirije, meni to strašno žao. Toliko ja obožavam tu Siriju, tu predivnu zemlju koja je tako živjela sa svim tim manjinama u nekakvom skladu i sad je se razgrabljuje cijeli svijet, mislim, bestijalno.
Nažalost, već si pomenuo mizernu produkciju bosansko-hercegovačku, a zato u takmičarskim programima i dugog i kratkog metra dominiraju hrvatski i španski autori, činim se.
Pa da, Hrvatska ima taj, u zadnje 2-3 godine ima jednu veliku ofanzivu dokumentarističku, ali oni su malo sredili kroz taj haos, kroz Hrvatski audiovizualni centar, oni su riješili način financiranja, znači filmova. Mislim da će se tako nešto i kod nas raditi, znači da će se to raditi određena restrukturiranje, odnosno da taj neki naš haos ili kako će se već zvati u BiH, da neće biti u budućnosti ovisan u proračunu, tako da će se moći kvalitetnije financirati filmovi. Kad uzmemo obzir da je filmovi koji su još prošle godine prošli na natječaju, da nisu još dobili sredstva, čistog razloga zato što u proračunu nema novca, znači da. To vjerojatno frustrira domaće autore. Ne da vjerojatno, nego je frustrira, to je činjenica. Ali ima opet, kažem, dokumentarni film se može snimiti bez novaca. Evo, recimo sad, iz Širokog Brijega je film bio na Sarajevo film festivalu u službu, u natjecateljskom programu dokumentarnom, znači film Pacijent, Zdenka Jurida, koji je dio naše ekipe. On je to bez sredstava snimio. Odnosno snimao jedan industrijski film za bolnicu i usput je snimio jednu malu sudbinu, no name čovjek taj pacijent, ali je film bez novaca snimljen ono perfektno. Znači on je, mislim, jedan od dva filma koji su na SFF-u, jedan od dva domaća filma u tom dokumentarnom programu. Jest.
U posljednje vrijeme se trudite da vašoj publici ponudite i uvidu neka kretanja u nivou igranog filma, pa šta nudite ove godine?
Pa ovako, imamo taj predprogram ponedjeljak i utorak, znači tada već počinje festival u ponedjeljak, međutim ta dva dana predprograma su onako više za lokalnu sredinu, za hercegovačku publiku, tada još nemamo gostiju i tada se odvijaju radionice, tako da... Mislim, mi smo u grad manje kapaciteta, moramo malo razvrstati program i smještajni kapaciteti su malo mizerni. Tako da ta dva dana pred programa imamo filmsku radionicu koju nam radi ekipa iz SAD-a i imamo ciklus filmova Federica Fellinija. Znači, prikazat ćemo 7 njegovih dugometražnih igranih filmova, a Fellini je, kogod ništa zna o filmu, zna da je to jedan od 3 najvećih redatelja svih vremena. Znači, ona jedinstvena prilika da se na platnu vidi veliki Fellini. Iskreno, ni ja nikad nisam vidio nijedan Fellini je film na platnu, sve sam gledao na televizoru, tako da je ovo iskreno je za mene velik doživljaj. Uglavnom, to smo radili u suradnji s talijanskim veleposlanstvom i pokušat ćemo svake godine raditi takve cikluse. Naravno, prikazat ćemo obranu i zaštitu Bobe Jelčića, ali to je film koji se tiče upravo nas u Hercegovini, znači ta jedna mostarska poratna drama, a ekipa Mediteran Film Festivala je koproducent tog filma, tako da je to ajde na neki način i naš film. I prikazat ćemo u zatvaranju film Kauboj, to je film koji je pobjedio na ovogodišnjoj Puli, ne od kritike i žirija pobjedila je obrane zaštite, nego on pobjedio od publike i to je dominantno pobjedio, ali ti su Kauboji jako zanimljivi, to je jedan veliki fenomen, jer je to film koji, on je rađen po jednoj kazališnoj predstavi. E ta kazališna predstava već, ne znam, 7-8 godina, kad god se prikaže u Zagrebu, uvijek je do zadnjeg mjesta ispunjena. Znači, to je ono jedan omiljen komad koji ljudi naprosto vole. I sad je prenesen na platno i to smo predvidjeli na zatvaranju festivala prikazati Kauboje, jer znamo da je to više prilagođeno publici nego recimo obrana i zaštita.
Roberte, mene uvijek zanima atmosfera u kojoj se odvija vaš festival. Gdje toliki ljudi borave, kako preživljavaju hercegovačke vrućine? Pretpostavljam da najljepše dane provodite noću, jel?
Što ste rekli, da najljepše dane provodimo noću, jel?
Jest.
Da, pa je, noći su sad već ugodne u Hercegovini. Svježe su, ali nisu hladne, naprosto su zrak je čist. I da se bez problema izdržati ujutro.
Pretpostavljam da ste i projekcije pomjerili prema tim večernjim noćnim satima.
Imamo mi nešto i popodne, znači mi krećemo obično od 5 popodne pa sve do 1-2 ujutro su projekcije. Dani se provode, mi uvijek radimo nekakve izlete po danu, pazimo dobro na gastronomiju, znači da se prezentira autohtona jela, znači hercegovačka. Jer jela vam uvijek idu uz vegetaciju, uz klimu, znači.
Da, upravo tome zanima. U posljednje vrijeme sve je frekventnija ova sintagma kulturni turizam. Čini se da ste vi među prvima ovdje afirmisali taj način razmišljanja.
Jesmo. Mi smo to prije 5-6 godina zajedno sa USAID-om krenemo taj projekt. Ali mi radimo i sa strane, znači ti naši... Nas ima tu, ova ekipa Mediteran Film Festivala sastoji, ona se proširila na produkciju kadar, na još nekakve udruge. Znači mi se bavimo pomalo sad i turizmom, radimo brendiranje Hercegovine, zapravo uz pomoć federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz pomoć USAID-a, uz pomoć REDAH-a, to je ova Hercegovačka agencija za razvoj. Znači radi se sustavno na tome, to je jedan dugogodišnji plan da se Hercegovina brendira recimo poput Istre. Istra je toliko prepoznatljiva da je pretekla čak i Dalmaciju, to je prepoznatljivost i zahvaljujući dobroj kampanji. E to mi pokušavamo raditi sa Hercegovinom i kad god se nešto u našoj organizaciji, znači pazimo da je, da su usput recimo jela i lokacije i vina, da je to sve ono autohtono i da ljudi znači dobiju ono što je prilagođeno toj temperaturi, tom okolišu, tom načinu života, jer tako će lakše i on preživjeti.
Sudeć potom vaš projekt može računati, mislim trajno računati na podršku čitave regije, evo, barem entiteta, ako ne i cijele države.
Pa i mi imamo podršku i cijele države. Jedino je u tom nekakvom, u tom vremenskom razdoblju se događaju razno razni problemi, znači natječaj se kasno raspiše. Recimo, mi smo neka sredstva federalna dobili prije mjesec dana za prošli festival. Znači za 13. Mediteran film festival. Onda se znači moramo se na razne načine snalaziti da bi dočekali ta sredstva. Znači nije baš ono da to ide kao u poloju. Nas čeka puna ladica računa na kraju festivala i to je, ako bi to primili samo na sebe, to je uvijek stresno kad vidite koji su to računi, tu se ono popne cifra. To je prilično visoko, a nema sredstava, ali mi smo navikli ljude da mi sve platimo, da je to sve uredno, da ih ono i nagradimo ako čekaju, tako da u principu svi vole s nama raditi, znaju da nismo nikad nikoga izvrnuli. Ali kažem, kad bi bilo malo urednije s tim nekim institucijama, onda bi nama bilo puno lakše.
Roberte, ja se nadam da će zaista biti puno lakše i svima nama da će biti puno lakše. Želim puno, puno festivala, mnogo, mnogo uspjeha.
Eto, ja isto vama želim puno uspjeha, puno slušatelja, puno dobrih priloga, što veće slušanost, što više dobrih ljudi u vašem programu i naravno pozivam sve koji mogu doći na Mediteran Film Festival koji počinje od ponedjeljka, traje do subote. Ulazi na sve projekcije su besplatni, jako lijep ambijent, puno dobrih partija, puno dobrih izleta, puno kulturnog turizma i svakog ostalog dobrog turizma.
Hvala mnogo i do slušanja. Prijatno.
And I can't explain why I keep on changing names. Trying to depend on time, you know, to get you off of my mind. What makes it worse than that is I can't look away. Like watching something die, you know, holding on to your desire. Like a runaway train, never think my mind would be the same. So now I'm telling you, there's nothing left to show. But silent songs and photographs, I'm way beyond the road. For you, my heart is beating fast. Sometimes there's a moment when other things appear brand new. But maybe the moment's been gone, never left a sign. Most everything I touch seems to fade away. But my dreams are unmistakable, falling set of your design. Like a runaway train, never in my mind the things to say. And now I'm telling you, there's nothing left to show. The silent songs and photographs, I'm way beyond the road. For you, my heart is if you ever change your mind,
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda, odakle dolazi podsjećanje na jednu od najvećih literarnih imena bivše jugoslovenskog kulturnog prostora. Početkom sedmice naime u Rovinju je umro Mirko Kovač, pisac i scenarist, koji u jednakoj mjeri pripada crnogorskoj, srpskoj, hrvatskoj, ali jednako njima i našoj tradiciji. Pripadao je srednjoj generaciji književnika nekad zajedničke države, a osim po velikim djelima, ostaće upamćen kao nepomirljivi kritičar svih nacionalizama na Balkanu. Branka Mihajlović.
U mračnom Beogradu s početka 90-ih u kome su orgijali nacionalisti tek na ponekom skupu imali su prilike da se oglase oni koji su se usprotivili tadašnjem ludilu. Mirko Kovač je sedeo na jednom takvom pored prištinskog novinara Vetona Surojija. Zajedno su još verovali u reformisanu Jugoslaviju, a onda je negde iz publike doletao fotoaparat namenjen Surojio, pogodio Mirka. Publika, još nenaviknuta na nasilje koje će uslediti, doživela je valjda prvi takav šok, a krv će tek poteći. Mirkov bliski prijatelj pisac Filip David svedočio je da je Kovač bio na tajnom spisku za likvidaciju. Oni koji su spisak videli pričali su da je pored Kovačevog imena stajalo ubiti i uzeti stan. Zato on iz Beograda ubrzano odlazi i ostatak života provodi u mirnom istarskom gradiću Rovinju. U Beograd se nikada nije vratio. Na vest o smrti pisca Mirka Kovača, njegov najbliži beogradski prijatelj David za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima, razmjenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini najbolji sagovornik. Odlaskom Mirka Kovača, to je kraj jedne epohe u kojoj on posljednji veliki pisac. Prvo, čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije.
Mirko Kovač je bio redovni kolumnista splitskog Ferala, prisjeća se dugogodišnji urednik Viktor Ivančić.
Ono što nas je povezivalo bilo je nepristajanje na nacionalizam prije svega. I da tako kažem, jedan izdajnički pedigre koji nas je pratio. Kovač je u tom smislu bio i pod optužbom za dvostruku izdaju praktički. Znači, napustio je Srbiju zbog suprotstavljanja vladajućem srpskom nacionalizmu, ali onda se Boga mikrosfera zaista nije libio suprotstaviti tom dominantnom hrvatskom nacionalizmu koji je potpuno premrežio javni prostor. Mirko je inače bio intelektualac, to su oni koji nas uprkos rizicima uvijek posjećaju na važnost ljudskog dostojanstva u tim nekim historijskim stihijama. Dakle, na potrebu da individua digne glavu i utrgne se od neke mašine koja non stop koristi i melje. Sve što je Kovač napisao bilo je u službi slobode.
Bosansko-hercegovački pisac Stevan Tontić je posljednji put video Kovača u Fojnici pre 3 godine. On mu je tada darovao 2 svoje knjige.
Bio je u osnovi buntovnik i čovjek koji nije volio da pravi niti mogao kompromise. Izazivao je kontroverze, ali svejedno niko ne može poreći da nije bio izvanredan pisac i mislim da će ga takvog zapamtiti sve naše nacionalne književnosti.
Mirko Kovač je bio čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Posljednji intervju sa njim objavljen je u martu prošle godine, kada je najavio novu knjigu, nešto između memoara i romana, Nastavak grada u zrcalu. Kovač je smatrao nacionalizam velikim zlom od koga ni u 2000-tim nije napravljen suštinski odmak. O tome u intervju Mirko Kovač kaže:
ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90-im da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina iživljavamo se i strpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od, kako mi rekao ste, Miloševića.
U martu 2012. Kovač nije vjerovao da su nosioci ideologije iz 90-ih konačno učutkani.
A možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan. Ne, to se neće desiti.
Mirko Kovač je autor mnogih nagrađivanih romana Gubilište, životopis Malvine Trifković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, scenario za filmove Mali vojnici, Lisice, Okupaciju 26 slika, Pad Italije, Tetoviranje i drugih.
Mi smo prošli zajedno skoro 20 i nešto godina, to je desetak scenarija, desetak filmova velikih.
Prisjeća se reditelj Lordan Zafranović, radnje sa Mirkom Kovačom.
Kad je počeo ovaj rat, ja sam otišao u Europu, on je otišao iz Beograda u Hrvatsku, tako da jednostavno se to razbilo u prašinu gotovo. Ne? Tek smo posljednjih 15 godina počeli ponovo da sanjamo neki novi film po njegovoj literaturi.
Za njim je ostao nedovršen rukopis autobiografskog romana Vrijeme koje se udaljava. Nadao se da će uspjeti da završi taj rukopis, ali je znao da je u trci sa vremenom. Priznavao je da je pisanje i terapija, pogotovo u teškim trenucima, ali i više od toga. O smrti je govorio sa Vedrinom.
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je Vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti? Pa, mi jesmo smrtni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u sredinu iz koje informacije rijetko dođu do ovog programa. Radi se o Priboju, jednom od gradića tu na tromeđi i sredini u kojoj su nekako navikli na druženje mladih ljudi iz različitih krajeva. Tamošnji zavičajni muzej već petu godinu realizuje zanimljivu međunarodnu dječju umjetničku koloniju nazvanu Jagart. O druženju djece svijeta govori rubrika Danice Gudurić.
Dolazeći iz različitih sredina, deca uzrasta do 13 godina kroz zabavu i druženje na ovoj zanimljivoj umjetničkoj radionici uče slikanje, ali i vrednosti bogatstva različitosti. Trudimo se da održimo međunarodni karakter kolonije. Ranije godina u radu su učestvovala i deca iz Njemačke, Holandije, a ove godine u Priboju su deca iz Belgije, Amerike i gradova iz Srbije, naglašava kustos muzeja Slobodanka Klačar.
Različite kulture, nacije, znači nemamo nikakvih ograda u tom smislu da mogu da učestvuju svi, da im obezbedimo drugačiji način rade, drugačiji pristup likovnoj umjetnosti.
Ove godine sa decom rade i slikari iz Crvenke, Nataša Đuričković-Sidra i Aleksandar Todorović iz Arilja.
Meni je zanimljiva ova sredina upravo zbog toga da nas je različitih sa svih strana, da smo kulturološki različiti i da odlično živimo takvi kakvi jesmo. Koncept mi je jako dobar, zato što su deca, upravo deca iz Priboja, Amerike, Belgije, jel tako, i Beograda.
Čemu ih sve učite?
Prilagođavam onome što vidim da im najviše nedostaje. Nešto od likovnih elemenata.
I što ih najviše interesuje?
Pa njih sve u stvari interesuje.
Ja sam Lamija od Belgije.
Si prvi put ovde?
Da.
Kako ti se ovde dopada?
Lijepo. Ovde imam puno drugarice i ja volim da crtam, zato sam ovde došla. Naučila sam kako možeš da praviš lepši da crtaš?
Ja sam Lara iz Beograda. Super mi je ovde, ovde sam sad prvi put i imam puno drugara.
I šta si naučila ovde, Lara?
Svašta, kako lepše da se crta, da se senči.
Ena.
Ena, odakle ti dolaziš?
Čim je Ameriku.
I kako ti se dopada ovde?
Dobro.
Jesi steka nove drugare?
Puno je. Ti imaš se da ovde koliko ti hoće. Puno lepo, ti ima mesto gdje ti može crta i... Ja ne znam kako kaže to.
Anja, društvo se bolje uči, mogu da nam pomažu drugari, pa ćemo moći bolje da crtamo.
Slobodan Kaklačar ističe da je u Priboju sve više grafita sa neprimerenim sadržajem, naročito po školama, pa su se i ove godine mladi umetnici potrudili da ulepšaju fasade škola i pokažu prolaznicima šta su naučili.
Ti grafiti prilično jedno ruglo grada postali, naročito na školama, ima natpisa. Nisu adekvatni za taj prostor. Ove godine smo radili na osnovnoj školi Vuk Karadžić u novom delu grada i sudeći po reakcijama ljudi, prolaznika, slučajnih, mi smo je najako dobrom putu.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Just a girl without a name, I pass by every day. She hides her eyes so no one knows, and so it goes. Down the street lives a man, an empty house, an empty hands. What's inside? No one knows, and so it goes. So it goes. No one knows. One more angel cries alone. People come and then they go, and no one knows. Is this really, really all there is? I don't know. No one knows. Where my searching comes to an end, truth be told, no one knows. Is this real? Standing still gives a prayer that no one hears, and no one knows, and so it goes. No one knows. One more angel flying home. We all hope. Just a girl without a name, a passerby every day.
Bilo bi prava nepravda ako bih u emisiji koja se između ostalog bavi i sportom u vrijeme priprema i velikih očekivanja u vezi sa evropskim košarkaškim prvenstvom preskočio jedno veličanstveno podsjećanje na ekipu i na ljude koji su je činili. Bilo je to tačno prije 20 godina kad je s puno emocija na kontinentalnu smotru u Njemačkoj ispraćena reprezentacija tek priznatog Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Zapravo, tek dio je ispraćen odavde iz Sarajeva, a većina njih se jednostavno iz mnogobrojnih izbjegličkih destinacija okupila pod selektorskom palicom legendarnog Mirze Delibašića i pomoćnika mu Ibre Krehića. Trenirali su koliko se trenirati u tadašnjim uslovima uopšte moglo. Odigrali tek jednu pripremnu utakmicu i osvojili, zamislite, 8. mjesto u Europi. Bio je to za sad najveći domet naše košarke. Šaroliki sastav bio je sklopljen od nekolicine poznatih imena, igrača koji se već dokazali u bivšoj zajedničkoj selekciji, Avdić, Mutapčić i Primorac, na primjer. Onih koji su povremeno nastupali ili kucali na vrata bivše jugoslavenske vrste, Bilalović i Firić, ali i posljednje afirmisanih, Većiragića, Halimića, Seleskovića, Begovića, Masnića. Bio je to senzacionalan rezultat koji, zbog uslova u kojima se sve dešavalo, nekako nije ni dospio do svih ušiju koje bi ga rado čule. Na ovom mjestu imam naglašenu potrebu da istaknem jedno ime koje je, opet shodno poznatim okolnostima, ostalo potpuno u sjenci, maltene zaboravljeno. Radi se o imenu i djelu prije 10 godina preminulog Sabahudina Dine Bilalovića, čovjeka za koga posve neopravdano mlađe generacije ljubitelja košarke jednostavno nisu ni čule. Dino, tek povremeni bivši jugoslovenski reprezentativac, i to u manje važnim kampanjama, došao je u Njemačku bezmalo kao anonimus, a otišao kao istinski heroj. Unatoč brojnim velikim basketaškim imenima, Kršni je Trebinjac postao najbolji strijelac prvenstva, ubacujući u prosjeku po nekih 25 poena i postigavši samo u jednoj utakmici čitavih 36, što je sad nezamislivo. Iskreno se nadam kako će jednom nekom pasti na pamet da trajno obilježi ovu činjenicu i oduži se istinskom junaku koji je, skromnosti vlastite radi, nekako ostao posve u sjenci nekolicine igrača iz svoje generacije. Ovo podsjećanje na Dinu i drugove mu, na Kinđeta i njegovih trenerskih ruku u djelo, na generaciju entuzijasta koji su iz pepela podigli jednu fenomenalnu vrstu, neka posluži kao podstrek i njihovim nasljednicima, momcima AC Petrovića, koji narednog mjeseca igraju u Sloveniji na novoj kontinentalnoj smotri. Barem da ponove slavu reprezentativne promocije Bosne i Hercegovine.
Oh, I'm here so far.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Remičić i urednik Budo Vukobrat. Just can't make it on your own.